Par karstiem jaunumiem
un par ilglaicīgiem procesiem.
Par idejām, par cilvēkiem, par naudu
un par laiku.
Par abām mūsu planētas puslodēm
un lietojot abas smadzeņu puslodes.
Ēterā raidījums divas puslodes.
Tāds Liniņš un Aidis Tomsons saka jums labdien. Divas puslodes ir raidījums par noteikošo pasaulē, un šodien mūsu uzmanības fokusā būs Ukraina. Arī sakot, karš Ukrainā un tas, kas notiek ap to. Pirmdien pagāja jau 1000 dienas, kopš sākās Krievijas pilna mēroga iebrukums.
Un frontē situācija kļūst Ukrainai arvien smagāka. Krieviem pēdējo mēnešu laikā ir izdevies paātrināt savu virzību Ukrainas austrumu reģionā, un nu liela uzmanība pievērsta arī notiekošajam Krievijas Kurskas apgabalā. Arī tur ukraiņiem nākas lēnām atkāpties pārspēka priekšā.
Kurskas nozīme ir būtiski pieaugusi līdz ar Donalda Trumpa ievēlēšanu ASV prezidenta amatā. Viņš paudis publisku apņēmību panākt kara apturēšanu jau tuvākajā laikā, nu, kā saprast, apsēdinot abas puses pie sarunu galda un nu, piespiežot gan Ukraina, gan Krievija izbeigt aktīvo kara darbību. Ja abām pusēm nāksies piekrist, tad Kurska var kļūt par tirgošanās objektu.
Konflikta potenciālā iesaldēšana, protams, rada daudz jautājumu, tajā skaitā par drošības draudiem tālākā perspektīvā Eiropai. Bet pirms Trumps kļuvis par prezidentu, esošais Baltānama saimnieks Joe Bidens devis atļauju izmantot tālākas darbības ieročus, lai Ukraiņi var tos lietot pa mērķiem dziļāk Krievijas teritorijā.
Ir daudz aspektu, ko pārunāt, tāpēc studijā kopā ar mums notiekošo gatavu komentēt arī Nacionālo bruņoto spēku majors Jānis Laidiņš. Labdien!
Sveicināt!
Un Austrumeiropas politikas pētījuma centra pētniece, arī Rīgas Stradiņa universitātes sociālo zināšanu fakultātes lektore Elīna Rubļevska. Labdien!
Labdien!
Nu, sākam vispirms ar esošo situāciju frontē.
Uzlūkojot Krievijas sagrābto Ukrainas teritoriju izmaiņu grafikus visu pagājušo 1000 dienu periodā, jāsacina, turpinās pozīciju kara fāze, kas iestājās 2022. Gada ziemas sākumā līdz ar Krievijas karaspēka atkāpšanos no Dņepras labā krasta pie Hersonas. Kopš tā laika frontes līnija kustējusies nedaudz, pie tam laikā starp 2023. Un 2024. Gada februāri, kvantitatīvā izteiksmē pušu kontrolēto kvadrātkilometru apjoms vispār praktiski nav mainījies. Tomēr pēc tam iezīmējusies neiepriecinoša tendence Krievijas bruņotajiem spēkiem ar smagiem pūliņiem un zaudējumiem vietām izdevies atspiest ukraiņus. Tāda virzīšanās gliemeža gaitā, atstājot aiz sevis platu asiņainu sliedi. Šo virzību nespēja nozīmīgi ietekmēt arī Ukrainas augustā īstenotais pēkšņais un sekmīgais iebrukums Krievijas Federācijas Kurskas apgabalā. Kopumā šī gada laikā Krievija palielinājusi tās kontrolēto Ukrainas teritorijas daļu par apmēram 2000 kvadrātkilometru, pie tam apmēram ceturtā daļa no šiem ieguvumiem panākti pēdējo pāris nedēļu laikā. Tas licis dažiem medijiem izteikt apgalvojumus, ka Ukrainas bruņoto spēku fronte daudz viet brūkot. Visaktīvākais Krievijas spiediens joprojām ir Doņeckas apgabalā, kā arī Krievijas Kurskas apgabalā, no kurienes Krievi mēģina izspiest tur nostiprinājušos Ukrainas spēkus. Kā zināms, šī gada jūnijā Krievijas vadonis Putins pirmo reizi izvirzīja Ukrainai konkrētas teritoriālas pretenzijas. Krievija vēlas atņemt Ukrainai pilnā apjomā Luhanskas, Doņeckas, Zaporižģes un Hersonas apgabalus. Pagaidām, arī ievērojot jaunāko attīstību, šādu mērķu sasniegšana militāriem līdzekļiem ir grūti iedomājama. Krievijas rokās gan ir teju visu Luhanskas apgabals, taču vairāk nekā trešdaļa Doņeckas apgabala joprojām ir Ukrainas kontrolē. Tāpat nozīmīga daļa Zaporižģes un Hersonas apgabalu līdz ar abām apgabalu galvaspilsētām. Grūti pat aplēst, cik dzīvā spēka un tehnikas Kremlim vajadzētu sagādāt, lai ar līdšanējo taktiku aizrāptos līdz tās vadoņa augtajam mērķim.
Nu, tomēr tas pātrinājums Krievijas spēku virzībā ir redzams. Atceros, septembrī vēl daudz analītiķi sprieda, ka Krievijas uzbrukuma kulminācija varētu būt oktobra vidu, un tad spiedienam frontē vajadzētu atslābt. Šķiet, tas nav tā noticis. Nav tā, ka pēdējā laikā daudz tā kā nenovērtē Krievijas spēku spējas.
Nu, jebkurā gadījumā pretinieki nedrīkst novērtēt pa zemu, bet kā jau te izskanēja, te komentārā, jā, smagi zaudējumi. Fronte nevar teikt, ka viņa brūk. Ja fronte sabrūk, tas nozīmē pārāvumu desmitiem kilometru dziļumā ar aplenkumu operācijām un lieliem ielenkuma draudiem, bet šobrīd mēs neredzam to. Jā, Ukraina cīnās, viņi kāpjās atpakaļ, Krievijas bruņoties spēks piež, bet nekur mēs neredzam tādu pārāvumu, kuriens Krieva varētu attīstīt operacionālā līmenī. Nu, tāda nav, tie visi vērtējami kā taktiskie panākumi.
Bet kāpēc tas pātrinājums tomēr tāds notiek?
Pātrinājums, protams, jāskatās, kādas vienības Ukraina spēja iesaistīt, jo jaunās un jaunformētās, kas ir bez kauja pieredzes, skaidrs, iemetot viņus šāda veida karā zem bumbām, zem artilērijas, zem šiem kabiem. Protams, cilvēki tam nav gatavi un cilvēkiem ir jāpierod, un tas varētu arī būt tas iemesls. Otrs ir šīs neveiksmīgās rotācijas, ko Ukraiņi paši ir atzinuši, ka Krievija vairāk kārt ir noķērusi Ukraiņas spēkus uz rotāciju.
Ko nozīmē tas? Paskaidro.
Nu, tā tad, ka vienības mainās frontes līnijā, jā, un ja tas ir manevrs, kas prasa nu, diezgan slēptu pieeju, bet ja to izlūkošanu nosaka, tad viena atstāja pozīcijas, otra varbūt vēl nav iegājuši šajās pozīcijās, un tas parādās tāds iespēja loks. Un tā tas bija gan pie Avģievkas, tā tas Krievi noķēra Ukrainas uz rotāciju, noķēra arī vairāk kārt pie Časivjāras. Nu, tā kā ir ļoti grūti mūsdienās noslēpt tādu slēptu nomaiņu pirmās līnijās.
Tā sajūta, nu, es tādu skatos no skeptiskā skatu punktu šobrīd, jā, apzināti. Tā sajūta, ka tas, nu, tas Krievijas uzbrukums uz, nu, tā kā virzīšanās uz priekšu, nu, tā kā uzņem pātrinājumu.
Nu, situācija ir dinamiska. Ir kaut kur viņi skrien, kaut kur viņi apstājās, kaut kur Ukraiņi veic šos pretuzbrukumus. Bet ja mēs paskatāmies uz to ātrumu, kopš sākās šis Krievijas uzbrukums, tad līdz Kramatorskai un Slovjanskai vēl viņiem ir ļoti tāls ceļš ejams.
Pat ar visu pātrinājumu.
Pat ar visu pātrinājumu.
Tās kepsedes, kas Edvard vai ne, sajūtama, nu viņa tā kā šķiet vairojas gaisā, lūkojoties uz notiekošo.
Nu, protams, ka gan Ukrainas sabiedrībā, gan arī, teiksim, Ukrainai draudzīgo valstu un vispār pasaules sabiedrībā nu, ir šī izjūta, ka tas karš jau ilgst. Nu, ir tas, ko sauc par šo nogurumu jā, vai arī, zināmā mērā, kara rutīnu. Un tad šādā situācijā, protams, izjūta, ka... Nu, teju, jo visu laiku jau mēs dzīvojam tai izpratnē, ka Krievijas resursi ir lielāki nekā Ukrainai. Un tas jau faktiski bija pārsteigums kara sākumā, cik Krievija tomēr izrādījās militāri mazspējīga. Neaizmirsīsim šo Kijevu trīs dienās momentu.
Nu, mēs esam pieraduši pie viņu, nezinu, kā lai tagad nosauc.
Nu, savukārt neizbēgamais, par ko arī visi, es domāju, ka arī Slaidiņkungs šajā studijā savulaik šo gadu gaitā ir teikuši. Nu, protams, ka Krievija arī mācās no savām kļūdām, Krievija arī iegūst taktisko pieredzi, attīsta kaut kādus paņēmienus, attīsta tehniskos līdzekļus, nu, Ukraina dara to pašu. Tas, kas varbūt tiešām ir pārsteigums, zināmā mērā, par ko vēl pirms kāda laika visdrīzāk viss izteiktos, ka nu, tas tā kā nevarētu būt, tā tam nevajadzētu notikt, ir šie Ziemeļkorejas karavīri, kam no militārā viedokļa, cik es saprotu, tur pagaidām ir nu, teju niecīga, tur dekoratīva nozīme, vairāk tā kā kāda tāda PR akcija, kā mēs to varētu saukt, bet... Tas ir viens, nu, jā, nu, arī, protams, tas, ko Ziemeļkoreja var Krievijai piedāvāt un piegādāt.
Es saprotu, šodien arī jauns piegādes, bet ir tā, ka Ukraiņiem vajadzēja agrāk papildināt kaut kā savus cilvēku resursus, skan tā mazliet tehniski.
Bet... Jā, nu, pilnīgi pareizi, ja mēs paskatāmies salīdzinām abas puses Ukraina, Krievija izjūs šo kaujas tehnikas deficītu, tad Ukrainai tas noteikti cilvēciskais faktors viennozīmīgi, jā, jo būtībā no 2022. Gada armijas jāsaka, ka ir maz, kas ir palicis pāri Ukrainai, jā. Un arī tagad mēģinot motivēt viņus stāties, nu, tā tad vervējot, nu, ir nepietiekams tas skaits. Ļoti daudz bēgļi, kas ir Ukrainā, Polijā, ja tur ap 300 tūkstoši, kuri varētu ņemt rokā ierocis un doties cīnīties, ja, bet tas skaits ir visai niecīgs, cik ir pieteikušies šajā leģionā. Un tāpēc ar to motivāciju Ukrainas politiskajai vadībai ir jāstrādā, lai... Bet es domāju, ja karš turpināsies ar šādu intensitāti, viņiem nāksies vēl samazināt šo mobilizējamo vecumu. Tā tad iet zem 25 gadi. Ja Ukraina grib palikt dzīve, viņiem šobrīd jādomā, ka jābūt vienotiem un jāceļās visiem kājās un jācīnās.
Tas ir jautājums, Elīna, vai Ukraiņi vispār spēja vēl šādā veidā uz to?
Jā, nu šobrīd tomēr neizskatās, ka Zelenskis tuvākajā laikā izšķirsies par tādu soli, jo viņš nu pat prezentēja parlamentam Ukrainas noturības plānu, kur viens no punktiem tieši skāra mobilizācijas jautājumu, kur viņš jau paziņoja, ka šis te mobilizācijas slieksnis netiks samazināts, vecums slieksnis, respektīvi palaists vēl zamāk. Tā vietā viņš piedāvāja to, ka tiks uzlabota, atjaunota un visādi citādi uzfrišanāta sistēma, lai, teiksim, uz līguma pamata iesauktu tos, nu, teiksim, jaunos cilvēkus, kuri ir līdz šim te mobilizācijas slieksnim, lai nāktu dienēt tātad armijā un cīnīties. Līdz ar to šobrīd es varbūt īsti neredzu, ka tuvākajā laikā Zelenskis izšķirtos par šo soli, pazemināt šo te mobilizācijas vecumu slieksni. Bet Ukrainai šis te cilvēku resursu jautājums ir sasāpējis jau ilgu laiku. Mēs jau, teiksim, par to tā, nu, tā sakāpinātāk jau runājam, it īpaši pēdējā pusgada laikā, sākoties arī visām šīm te arī dzen sarunām par iespējamo mieru, pamieru vai sarunām par mieru. Fonā tam, ka Ukrainai trūkst resursu un arī tie cilvēku resursi, kas ir, tur parādās vēl vienu citu problēmu, ka ir izaicinājumi apmācībā, izaicinājumi pieredzē, šo te cilvēku pieredzē un spējā līdz ar to efektīvi cīnīties arī frontē.
Nu šis arī tāpēc rada to jautājumu, cik ilgi Ukraiņi vēl vispār spēs un šādā pašā veidā kā līdz šim karot un vai tā atkāpšanās nebūs jāveic vienkārši straujāk.
Jā, nu tas ir lielais izaicinājums noteikti, kas Ukrainai stāv priekšā tuvākā laikā. Nu, bet pašlaik izskatās, ka, protams, viņiem ir vēl strateģiskā rezerve, kas nav iesaistīta kara darbībā. Bez tās vienkārši nevar, jā, kā saka, bez rezervēm karot. Nu, redzam, ka arī tomēr Kurska paprasīja ļoti daudz, jā, ļoti daudz labu vienību. Tāpat 47. Brigāde, kas cīnījās Donbasā, viņa, nu, tika paplūinīti jau tur, jā, nedaudz atpūtās, viņa atkal ir kaujā iekšā. Nu, ļoti labi, īstenībā, kad es biju pēdējo reizi Ukrainā, nu, es ar saviem draugiem, nu, teiksim, kas ir brīvprātīgi, jā, nu, ir viņam tiešām tādas elites vienības, kā 3. Trieciena brigāde, tāpat Azov brigāde, jā, kur ir ļoti augsti motivēti, un to var redzēt arī, kur viņš šo fronti tur, nu, Krievi netiek cauri, jā.
Nu, pieminētā Kurska, kas tagad ir fokusā arī šajā visā, un kā tur izdodas situācija šobrīd?
Nu, redzam, ka Krievijas puse tur pastiprina pēdējā ziņa, tas, kad arī ir no citiem fronta sektoriem pārmest 76. Gaisa desanta divīzijas vienības no Pleskavas. Nu, skaidrs, ka Krievija mēģinās, jo tomēr Putins kā valsts līderis, ko viņš solīja saviem pilsoņiem, ka mēs Kursku atgūsim, ka tas ir īslaicīgs, ja, bet nu redzam, ka tas jau sāk ievilkties. Un nu, Krievi dara visu, bet viņi jau uz pusi ir samazinājuši šo Ukrainas placdarmu, ja, un darīs noteikti visu, kamēr vēl laika apstākļi ļauj veikt uzbrukuma darbības, iesaistot tehniku.
Uz pusi šobrīd apmēram,
nu, apmēram, jā, uz pusi,
pazaudējuši, jā. Un laika apstākļi pieminētie tie...
nu, pašlaik vēl redzams, ka gan Ukraiņu kaujas tehnika kurskā operē, gan arī Krievijas spēki. Tātad tur notiek, ja salīdzina citiem fronta sektoriem, tāds manevru karš. Tur nav aizsardzības pozīcijas, tur abas puses cenšas vienu otru izmanevrēt. Jā. Cīņas notiek galvenokārt gar ceļiem par artērijām, jā. Un mežos notiek. Tā kā tur tas apvidus ir atšķirīgs, tas, kas ir Donbasā. Ja Donbasā ir klājas stepes, vēl daudz apdzīvot vietas, tad kurs kā tas ir mežains apvidus, un tas ceļa tīkls tur nemaz nav tik liels. Jā.
Un kas notiek tad, ja iestājas nepiemērot laika apstākļi?
Nu, tad mēs redzam, ka Krievija jau vispār uzsver Donbasā liek taisnos dzīvo spēku. Tātad viņiem ir trīs brīnumieroči. Pirmais tas ir planējošās aviācijas bumbas, otrā tā ir artilērija, un trešais brīnumierocis ir tas pats divkājainais elements cilvēks. Jā. Un tātad šīs mazās triecienglus, jo Krievi tā izskatās, ka pārņēmuši Vācijas pirmā pasaules kara pieredze, operējot ar šīm triecienglupām, izmeta tehnika ārā, tehnika atpakaļ, un tātad cilvēki nes galveno kauju smagumu.
Un tad ja gadījumā līdz šiem te laika apstākļu pasliktināšanai neizdodas izspiest visus Ukraiņus ārā, tad kas notiek? Tad viņi visticamāk ziemo?
Es domāju, ka tad abas puses vienkārši ieraksies, tik līdz beigsies, kā saka, tā iespējas manevrēt. Bet es domāju, ka pēc tās intensas, kas tur notiek, tur kaujas turpināsies arī, ja arī šie laika apstākļi būs nelabvēlīgi un apvidus būs ļoti sarežģīts.
Redz, tajā tehniskajā sadaļā, jo tā to politiskajā sadaļā drīzāk jāsaka, varētu noteikt, parādās tā doma, nu, ka līdz Trumpa inaugurācijai ir jāpaspēj izspiest ārā, vai ne?
Jā, jo, nu, protams, ka kaut kāda Krievijas teritorijas daļa Ukrainas bruņoto spēku rīcībā, tas ir, nu, it kā jau teorētiski neliels, bet, nu, tomēr Trumps potenciālajās sarunās, lai gan es domāju, par to mēs arī runāsim, cik joprojām miglaina ir šī iespēja, ka tiešām jebkuram šai pasaulē, vai Trumpam, vai Dievam tam kungam izdotos šobrīd nosēdināt Zelenski un Putinu pie viena saruna galda, ievērojot to, cik joprojām tālas ir tās pozīcijas. Kaut jā, varbūt Ukrainas sabiedrība arvien vairāk visu notiekošā rezultātā un sagaidot smagu ziemu ar atkal jau Krievijas triecienu grautu energo infrastruktūru, nu, sliecās uz to, ka jā, mēs varētu sākt sarunas, mēs varētu runāt ar Kremli, tad, nu, vienalga, teiksim, pagaidām tie nosacījumi, kurus, nu, kur tā vismaz provizoriski ir dzirdam no Krievijas puses. Nu, kaut vai par šo Krievijas pieprasīto teritoriju. Nu, tas vien ir, nu, faktiski nereāli no ļoti daudziem viedokļiem un primāri jau no politiski.
Tas jā.
Vēl viens ir ļoti svarīgs faktors. Ja, nu, Putins sev salīdzina bieži vien ar cariem, ja, Pēteru pirmo, kurš nevis iekaroja, bet atguva un nostiprināja, un viņš negribēs kā modernais Krievijas cars no ieiet vēsturē, kurš būs zaudējis Ukrainu. Noteikti ne.
Tajā pašā laikā, nu, lūk, skatoties uz šo Kurskas apgabalu no Ukraiņu acīm, viņiem tas, nu, nav tāds jautājums, ir vērts, nav vērts, kāpēc viņi atrodas tagad šā teritorijā?
Es domāju, ka no šādas perspektīvas tas joprojām tiek uzlūkots kā trumpis, kā vēl viena kārts, kas tev var būt tajā brīdī, kad patiešām nonāks līdz šim sarunām. Es domāju, ka tā perspektīva nav zudusi, un jebkurš pārsvars, jeb kāds instruments, ko Ukrainas puse varētu izmantot savā labā, lai, nu, teiksim, gūtu sev labvēlīgāku šo te miera sarunu, pamiera pārunu, kā nu viņi mums, kā tas beigās tas formāts sauksies, rezultātu, to viņi centīsies saglabāt. Un tas ir absolūti saprotami, jo mēs visi saprotam, ka tajā brīdī, kad nonāks līdz šim te sarunām, nav sarunas vienmēr ir kompromiss. Un abām pusēm būs uz kaut ko jāpiekāpjas, lai tās sarunas vispār būtu un lai viņas spētu notikt. Bet es absolūti piekrītu, ka šobrīd tās pozīcijas vēl gan Ukrainam, gan Kremlim ir tik diametrāli pretējas, Nu, es neredzu, ka Trumpa rokās būtu jebkāds instruments, kā viņš varētu šobrīd ar abām pusēm vienlaicīgi sēdēt pie viena galda un par kaut ko mēģināt vienoties vai runāt. Tas, ka, piemēram, šobrīd, ja es nemaldos, Putins paziņoja, ka viņš būtu gatavs tikties ar Trumpu vienpusēji, vienskaitlī šobrīd, tas ir viens. Tas nav tas pats, kas abas puses nosēdinātu pie galda.
No labi, tad par to, kas notiek tajā politiskā frontē, arī turpinām, jo, protams, ka turienas notikumi ir nemazāk svarīgi un var ietekmēt arī visu kara darbību.
Ukrainai šajā karā ir jāuzvar. Tā ir sacījuši gandrīz visu rietumvalstu vadītāji, atbalstot Ukrainu cīņā pret agresoru. Tomēr realitātei palīdzība ir bijusi nepietiekami, un daudzi analītiķi saka, ka patiesībā vairākās valstīs nemaz negrib, lai Ukraina uzvarētu. Atbalsts ir sniegts vien tik daudz, lai Ukraina nezaudētu, un tāpēc turpinās gara un nogurdinoša asins izliešana. Tomēr izskatās, ka līdz ar ASV prezidenta vēlēšanām situācija mainīsies. Donalds Trumps ir teicis, ka viņa primārais mērķis ir apturēt karu, un ASV ir ietekmes sviras, lai to izdarītu. Kopš vēlēšanām nerimst spekulācijas, kas būs ASV piedāvājuma pamatā. Kā ticamākais scenārijs tiek minēts ultimāts abām pusēm sēsties pie sarunu galda un vienoties par pamiera nosacījumiem, pretējā gadījumā solot vainu jebkādas palīdzības pārtraukšanu Ukrainai vai arī dodot tai tādu palīdzību, kādu tā līdz šim nav nekad saņēmusi. Abām pusēm būtu septiņkārt jāpārdomā pirms pateikt Donaldam Trumpam nē. Šis iespējamais tālāko notikumu scenārijs Eiropā raisa ļoti pretrunīgas emocijas. Pirmkārt, tas nozīmē, ka Ukrainai visticamāk var nākties piekāpties un atstāt Krievijas kontrolē daļu, ja ne visas līdz šim Krievijas iekarotās teritorijas. Tas var raisīt ļoti saspringtu iekšpolitisko situāciju Ukrainā. Otrkārt, uguns pārtraukšana ļautu atgūties un nostiprināties Krievijai. Un tas savukārt rada milzīgu drošības risku visai Eiropai nākotnē. Tādēļ daudzas Eiropas valstis turpina sacīt, ka darīs visu iespējamo, lai Ukraina uzvarētu. Svētdienas vakarā pasauli pāršalca ziņa, ka arī aizejošais, bet vēl joprojām amatā esošais ASV prezidents Joe Bidens beidzot ir devis atļauju izmantot tālas darbības raķetes, lai Ukraina var apšaudīt militāros mēķus dziļāk Krievijas teritorijā. Tomēr, kā saka daudz analītiķi, rietumu palīdzība līdz ar kara sākšanos ir pastāvīgi bijusi pārāk novēlota. Arī šis ASV lēmums tika gaidīts ļoti ilgi un diez vai vairs spēs būtiski mainīt notiekošo frontē. Jau pēc diviem mēnešiem Baltajā namā sāks saimniekot Donalds Trumps. Turklāt viņš savu politiku ir apņēmies uzsākt realizēt vēl pirms inaugurācijas ceremonijas.
Atgādiņu šeit studijā notikumus komentēja Austrumeiropas politikas pētījuma centra pētniece un arī Stradiņu universitātes lektore Linda Rubļevska un Nacionālo bruņoto spēku majors Jānis Laidiņš. Tad nu, ko jūsuprāt mēs tuvākajā laikā sagaidīsim no Trumpa, Elīna?
Jā, kā tu mēs to zinātu. Bet Trump, tas galvenais izaicinājums, kas mums visiem būs ar Trumpu, ir viņa neprognozējamība un neparedzamība. It īpaši atskatoties, jā, mēs no vienas puses varam teikt, viņš jau vienreiz ir bijis prezidents, nu, kaut kā jau mēs savācāmies, pārdzīvojām, izdzīvojām un spējām virzīties tālāk, bet šobrīd gan drošības situācija ir pavisam savādāka pasaulē, gan arī ASV iekšpolitiskā situācija ir savādāka, un vēlēšana iznākums patiesībā arī ir savādāks ar šo te iekšējo varas līdzsvaru ASV iekšpolitikā, kas attiecīgi arī atspēlēsies lēmumu pieņemšanas procesos. Šie te divi scenāriji, gandrīz vai grāvi par ASV palīdzību Ukrainai, ka vai nu viņi tiks nogriezta pilnībā, lai tādā veidā veicinātu šo te pārunu procesu, vai arī tiks palielināta līdz neizmērojamiem apmēriem, nu, es būtu droši vien šķietam piesardzīga, ka mēs, ka ASV politika kritīs vai vienā vai otrā grāvī. Es domāju, neskatoties uz Trumpa retoriku, neskatoties uz viņa solījumiem izbeigt karu vēl pirms viņš stājas amatā, nu tā ir retorika. Šobrīd viņš ir viens prezidents vienā laikā Baltajā namā, nevis divi paralēli. Un šobrīd prezidents vēl tomēr joprojām ir Baidens, un lēmumu pieņemšana notiek Baltajā namā, un ar tā cilvēka, caur to cilvēku, kurš tur šobrīd arī leģitīmi atrodas. Par Trumpu, manuprāt, šobrīd arī Eiropā politiskie līderi, mēs redzam dažādos formātos notiek tikšanās starp Poliju, Lielbritāniju, Franciju un NATO. Ir kaut kādi citi mazā grupēm, Lielbritānija ar Franciju, Lielbritānija ar Vāciju noslēdz papildus šos te drošības līgumus. Mēs redzam, ka Eiropas līderi mēģina saprast to formātu, kādā operēt tālāk un kādā strādāt sākot ar janvāru, bet, protams, pašā Eiropā ar šo te līderību ir ļoti liels izaicinājums. Bet, ja mēs atgriežamies par to, jā, ko no Trumpa mēs varam gaidīt, es domāju, ārkārtīgi skaļus paziņojums. Tas ir, manuprāt, 100%, vai tiem sakos tikpat skaļa vai vērā ņemama politika un rīcība un iznākums un rezultāts, kā viņš to parasti pasniedz. Nu, uz to tomēr vēl ir būtu jāskatās. Pagaidām nekas par to neliecina. Viņš jau ir ticis ievēlēts, cik nu mums no vēlēšanām jau ir pagājis vairāk droši vien kā nedēļa un jā, vairāk. Un karš vēl nav izbeidzies.
Karš noteikti nav izbeidzies. Savukārt skatoties uz pašas Ukrainas, nu, tā kā nostāja no vienas puses jau tā, Ukraina saka, nu, mēs taču jau vienu brīdi jau dzīvojam bez Amerikas palīdzības, tur kongress ilgstoši nevarēja neko apstiprināt, taču nebeidzās tāpēc, vai ne visa galīgi kraku no otras puses, Zelenskis kungs tā sacīs arī intervijā Fox News, ka Ukraina bez ASV palīdzības varētu karā zaudēt. Tad kā tad ir? Cik tas ASV faktors ir šobrīd tāds izšķirošs?
Roski, es jau šodien mēs pieskārāmies. Es neticu tādām sakritībām, kas notiek. Jā, Trumps nav komentējis pēdējās dienas vispār neko. Parasti viņš ļoti aktīvi komentē Baidena izdarības vai neizdarības. Arī šie triecieni. Es domāju, ka tas ir pietiekams smags lēmums bija, jā, dod, un Trumps klusē.
Pēc tām atļaujām šaut pa Krievijas teritoriju.
Nezinu, kurien spēkšņi Baidenam tāda apņēmība divu mēnešu pirms termiņa beigām dot atļauju veikt triecienus pa Krievijas teritoriju. Pēkšņi Baidens parakstīja, ka arī pretkājnieku mīnas Ukrainai būs iedots. Kāpēc tā nevarēja iepriekš iedot, kur bija tā problēma, bet taisni tagad, jā. Nu, man tā liekas, ka viņa tikšanās pagājušā nedēļā, kas izskanēja, tikai tur bija tāda, viens otru apsveici, ja, teiksim, pateic paldies, ka tur noteikti ir daudz, kas vairāk sarunāts, nekā mēs zinām.
Vispār. Proti, ka Trumps būtu devis akceptu, lai Baidens dara.
Es ar vienu vairāk sliecos uz to domāt, ka tas bija.
Dot, ko tu domā?
Nu, tā vienkārši sakot, Trumpam jau nāksies izstrept to, ko Baidens tagad, tā sacīt, jā, būs ievārījis. Nu, tā tas ir, nu, tāpat kā Baidenam nācās saņemt visu nepatīkamo pēc Trumpa vienošanās par Afganistānu, un tur šī situācija, nu, zināmā mērā var gadīties, ka te ir tā, tāds revanšs vai, nu, tāds kompensēšanas, džentelmenis kompensēšana var būt, nu, tas ir tā droši vien, ka domājot par savienoto valstu iekšpolitiku, un zinot, ka tomēr Republikāņu partijā joprojām ar visu Trumpa dominējošo situāciju, nu tur joprojām ir daudz šo tradicionāli domājošo republikāņu, ar kuriem tomēr ir jārēķinās. Un arī Trumpam tomēr šai situācijā ar ļoti nelielu pārsvaru, gan pārstāvu palātā, gan senātā būs savi kabineta locekļi jādabū cauri Savienoto valstu kongresmeņu šim lēmumu sietam, un tur atliek dažiem burtiski uz pirkstiem skaitāmiem republikāņiem būt ar Trumpu pietiekami nemierā, lai pievienojoties demokrātiem, kuri, protams, visi balsos pret viņam būtu daudz nepatīkamu mirkļu un galvasāpju. Līdz ar to es pieļauju, jā, ka ārpolitiskajā virzienā nu, tas ir tāds varbūt pat mazliet pārlieks optimisms, bet es pieļauju, ka Trumps varētu tomēr turpināt to tradicionālo republikāņu politiku attiecībā pret Kremli, kas tomēr ir nu, atturoša, ierobežojoša, nu, un līdz ar to šajā konkrētajā gadījumā Ukrainai ir cerības.
Tajā pašā laikā nu, nevar jau Trumps atkāpties no savu solījumu panākt karadarbības pārtraukšanu.
Nevar, un es ticu, ka viņš darīs visu publiski mums, visiem mums publiski redzamu un zināmu tieši, tā, tieši kā viņš to mēģina visu izdarīt un kādi ir viņa centieni. Bet šeit, nu, atkal, Trumps no vienas puses, viņš ir ļoti, teiksim, iekšpolitiski orientēts. Viņam ir ārkārtīgi svarīgs tas vēlētājs, un tas viņa, tā viņa visa priekšvēlēšanu kampaņa un šķietam arī politika jau šobrīd var redzēt, ir ļoti koncentrēta, teiksim, uz ASV tieši iekšpolitiskās situācijas labošanu, koriģēšanu un tā tālāk. Līdz ar to, ja viņš turpinās šo te savu arī dzen ārpolitiku balstīt uz iekšpolitiskām vajadzībām un vēlmēm un gribām, tad mums varētu būt tā situācija, ka viņš mēģina šo te karu izbeigt uz ārkārtīgi Ukrainai nelabvēlīgiem nosacījumiem. Nu, respektīvi par katru cenu, lai tikai savai auditorijai pateikt, es to izdarīju, ķeksīts ievilkts un viss. No otras puses, nu, nedomāju, redzot to Trumpa personību, nedomāju, ka viņam patiktu situācija, kurā ASV izskatās pēc zaudētāja šajā te miera pārunu procesā. Līdz ar to tur varētu mēģināt, ko šobrīd patiesībā jau Eiropas politiskie līderi dara, mēģina, teiksim, spēlēt uz viņa ego, ka Ukraina tomēr ir arī ASV problēma, tas arī ir ASV jautājums, Ukrainas zaudējums būs ASV zaudējums. Un tādā veidā, teiksim, šo te iespēlēt, lai arī Trumpam pašam publiski varbūt nedaudz samazinātu tās retoriskās, vismaz manevri iespējas, kā viņš runā par šo te situāciju.
Jā, jo mēs jau, pat ja Trumps aizmirst, nerunājot tur par viņa kaut kādu viņa loka ļaudīm. Nu, šobrīd ir gan tā, ka par Ukrainas jautājumu ir izteikušies cilvēki, kam pēc visas priežot būs visai maz sakara ar Savienoto Valstu ārpolitiku, arī Trumpa kabinetā. Nu, Ilonam Maskam tur tomēr ir, ja ir tad
citas
funkcijas paredzētas, tāpat Trumps juniors un kas tur vēl no viņa padomniekiem. Šobrīd, teiksim, tādi potenciālie Savienoto Valstu ārpolitikas atslēgas cilvēki Trumpa administrācijā nav neko īsti teikuši. Un tajā ziņā, ka šie, kur ir vēruši muti vaļā, nu viņiem viņi brīžiem izsakās tā, it kā viņiem starptautiskās tiesības būtu tukša skaņa. Nu, tomēr es domāju, ka tik pašpārliecināts vai tik arī jāsaka šai ziņā aprobežots, nu, Trumps nav, lai nesaprastu, ka ir šis starptautisko attiecību rāmis, kuru tā ļodzīt un bīdīt, nu kā ienāk prātā, nevar pat Savienoto Valstu prezidents. Un līdz ar to, jo nu, savukārt, teiksim, tas, ko šobrīd ir galdā licis Putins, ja? Nu, es atkārtošos, un tas ir kategoriski nepieņemami, jo nu, Putins jau nerunā par to, ka Krievija pieņemtu šobrīd demarkācijas līnijas noteikšanu un kaut kādu pagaidu statusu šīm teritorijām, nu, kas būtu līdzīgas, teiksim, Ziemeļ-Kipras statusam vai kā tam līdzīgi. Krievijas konstitūcijā tas jau ir ierakstīts, tas ir mūsu, un lūdzu dodiet, ja? kas savukārt ir nonsens no ļoti daudzu, nu, faktiski lieluma lielā pasaules valstu skaita viedokļi, tai skaitā jebkura, es domāju, Eiropas valsts.
Tieši tāpēc, redzi, jūs tevi miniet visus tos argumentus, kāpēc šķiet tas nav izdarāms Trumpam.
Bet tas nenozīmē, ka viņš nemēģinās.
Tas
nenozīmē,
ne?
Ka viņš nemēģinās, protams. Man liekas, viņš ir pietiekoši nu, teiksim, pietiekoši drosmīgs, lai mēģinātu. Tas, protams, obligāti nenozīmē, ka tas viņam sanāks, ka kaut kādā brīdī iekšējās vai ārējās sviras viņu nobremzēs. Nu, ne par velti kaut kāda tomēr starptautiskā kārtība un arī iekšpolitiskā kārtība, kā notiek lēmumu pieņemšana, tomēr pastāv, lai demokrātijās, lai tieši no šādām situācijām izvairītos. Bet absolūti tas nenozīmē, ka viņš nemēģinās, un tas nenozīmē, ka tas Eiropai, Ukrainai neradīs nepatīkamas situācijas un ļoti nepatīkamas brīžus un moments.
Nu, visdrīzāk, starp citu, patiešām Ukrainai tuvākie pāris, trīs mēneši noteikti būs ļoti smagi. Jo mēs jau tagad redzam, ka Krievija dara visu, lai savas pozīcijas, nu, lai teiksim to potenciālo sarunu startu padarītu Ukrainai maksimāli apgrūtinoši. Nu, sākot ar to, ka Kurska būtu par katru cenu jādabū atpakaļ, beidzot ar to, ka sagraut maksimāli Ukrainas civilo infrastruktūru, kas, protams, iespaido iedzīvotāju morāli un tā tālāk.
Nu, bet Krievijas informatīva telpa mēs esam aizmirsuši, tur nemaz nevalda sajūsma pa Trumpa nākšanu pie varas, kāda tā bija iepriekš. Un tas jau daudz ko īstenībā var liecināt, jā. Jo, ja tā paskārts, cik ir amerikāņi naudas iegroduši Ukrainā iekšā, jā, un tas ir amerikāņi nodokļu maksātāji naudas. Un no to tāpat atdot vienkārši, nu tā. Arī negribētos.
Nu, par informatīvo, es saprotu, tev arī bija saruna tavu kolēģi vakarā, vai
jā,
ne?
Mūsu kolēģi ar ukraiņu politologu Dmitro Levusu, kurš ir daudzkārt jau bijis mūsu raidījuma viesis. Ситуация на фронте, которая для Украины не складывается ни лучше.
Ситуация фронте, kas Ukrainai nav tā labvēlīgākā. Krievijas triecieni Ukrainas pilsētām un galu galā tagad Trumpa ievēlēšana. Kāda tam visam bijusi ietekme, ja tu raksturotu Ukrainas sabiedrības šī brīža noskaņojumu?
На самом деле критического какого-то изменения в настроении такое, которое было предшествовало негативным изменениям, которые вот необратимым, их нет.
Patiesībā nav nekādu tādu kritisku noskaņojumu izmaiņu, kas būtu priekšvēstnesis kādām neatgriezeniskām negatīvām izmaiņām. Skaidrs, ka sabiedrība nervozē. Skaidrs, ka noteikti ir nogurums. Taču joprojām varu droši apgalvot, ka, piemēram, Trumpa ievēlēšanai nebija tik lielas ietekmes, kā varētu šķīst. Mums ir gan Trumpa atbalstītāji, gan gluži pretēji, viņa noliedzēji starp vieniem un otriem, daži ļoti spilgti un radikāli. Bet tajā pašā laikā Ukraina lieliski saprot, ka tā joprojām ir jāizdzīvo pašai. Turklāt mums jau bija piemērs, kad 6 mēnešus praktiski nebija nekādas amerikāņu militārās palīdzības. Neskatoties uz to, Ukraina šajā periodā izdzīvoja. Šī iemesla dēļ neviens negaida kādu apokalipsi. Starp citu, šodien Ukrainas prezidents Zelenskis Ukrainas augstākajā radā prezentēja savu izturības plānu. Un viņam bija daži ļoti nozīmīgi vārdi, ka Ukraiņi ir apguvuši vēstures mācību, un tas, ko varēja gaidīt, nav noticis. Nav noticis kā pirms vairāk nekā 100 gadiem mūsu neatkarības kara laikā. Nav bijis konkurences savā starpā par Ukrainu, nav bijis savstarpēja kautiņa, un tieši tāpēc jau gandrīz 3 gadus notiek pilna mēroga karš. Jā, protams, politiķu vidū ir vēlme pēc vēlēšanām. Pēc manām domām tā ir nepareiza vēlme, jo vēlēšana rīkošana tagad nav iespējama kaut vai tikai drošības apsvērumu dēļ. Regulārie gaistriecieni neļaus organizēt normālu, pilnvērtīgu vēlēšanu procesu pat dziļā aizmugurē. Nemaz jau nerunājot par cilvēkiem frontē, par cilvēkiem, kas miljoniem uzturas ārzemēs, par cilvēkiem, kas atrodas okupētajā teritorijā Krievijas pakļautībā. Bet šādām vēlēšanām gan radīsies jautājums, cik tās ir leģitīmas. Socioloģiskie pētījumi, kas šobrīd tiek veikti, neliecina, ka pastāv kāda kritiskā masa to, kur vēlētos mieru par katru cenu. Mieru pēc Krievijas noteikumiem. Jo pirmkārt ir pilnīgi skaidrs, kādi ir šie noteikumi. kad mēs runājam par Krievijas sagrābto teritoriju atzīšanu, par tās īpašumu, tad mēs nerunājam par to, ka tas būtu miera sākums. Runa ir tikai par to, ka tas ir nosacījums sarunu sākšanai par Krievijas miera nosacījumiem.
Это речь идёт о том, что это условия начала переговоров о российских условиях мира.
Tas, ar ko pa visu tīmekli ņemas, tai skaitā arī daži krievu komentētāji, kas it kā simpatizē Ukrainai, proti fronte tūlīt sabruks, nocietinājumi nav uzbūvēti, nauda nozakta, neviens negrib karot, neviens neies, mobilizācija nav iespējama un tā tālāk. Cik lielā mērā kaut kas tāds parādās Ukrainas sabiedrībā?
Pilns parādās gan vēl skarbāki, gan spilgtāki teksti. Pirmkārt, arī kara laikā mūsu valstī turpina pastāvēt vārda brīvība. Varu pat teikt, ka Krievijas spēcdienesti to jau tradicionāli izmanto. Ko viņi vispār tradicionāli dara visur, gan Eiropā, gan Amerikā. Ieskaitot pretmobilizācijas kampaņu, ko veic visādi pseido advokāti. Šķiet pat savādi, kāpēc dažas lietas nesaņem pietiekamu reakciju, bet tas tā, mans viedoklis. Par kardarbības gaitu, problēmām, kas pastāv frontē, ļoti konkrētos sektoros, problēmām ar nocietinājumu celtniecību, par to visu ir vēl vairāk dzirdams no tiem, kuri ir iesaistīti procesā, kuri ir brīvprātīgie vai militāri personas, vai žurnālisti, kuri pastāvīgi ir kontaktā ar kardarbību. Te nu es varu droši teikt, ka no Ukrainas skatījums uz šīm lietām ir vēl sāsinātāks. Tomēr mēs varam droši apgalvot, ka motīvi atšķiras. Kad mēs paši par to runājam, iemesls ir tas, ka ir sāpes par mūsu valsti un kritika, lai kaut ko mainītu. Cita lieta, ja tas ir no malas, tad, protams, nolūks ir demoralizēt ukraiņus un diskreditēt Ukrainu pasaulē, lai radītu šo viedokli, diezgan viņiem palīdzēt. Jo patiesībā, ja jau sistēmas līmenī viss tiešām būtu tik briesmīgi, tad
ужасно на системной основе сейчас идут бои за Покровску, да? В это время, да, уже
Tagad notiek kauvis par Pokrovsku. Krievi tur ir ieņēmuši vairākas pilsētas, Selidovi un vēl, bet Pokrovska joprojām ir kauju epicentrs. Varam atcerēties tādu pašu Krievijas ofensīvu maijā pie Volčanskas. Arī tur notika nepārtraukti krievu uzbrukumi, bet nekāda katastrofa nenotika. Turklāt, Ukraina šobrīd veic militāras operācijas Krievijas federācijas teritorijā, Kurskas apgabalā. Jā, protams, ir problēmas. Bet sistēmas līmenī, acīmredzot, situācija izskatās nedaudz citāda. Jo citādi, iespējams, jau sen viss būtu beidzies tā, kā par to tur runā.
Наверное, как-то уже бы все давно закончилось так, как об этом говорят.
Divas puslodes.
Vakar publicēja jaunākais galapcentra aptaujas dati, un tur tās noskaņojums tomēr rāda 52% iedzīvotāji. Saka, ka viņi grib jau miera sarunas tagad, un nu, tā puse arī ir gatava runāt par teritoriālo piekāpšanos Krievijai. Kā, nu, nav tā, ka tas kaut kā tomēr ietekmē lūk šo Ukrainas noskaņojumu?
Jā, es arī to pašu aptaujā cīvredzot skatījos. Es gan to pagrieztu nedaudz savādāk, jo arī kā šīs te socioloģiskās aptaujas mēdz būt veiktas un valdes slēpjas detaļās, un es domāju, ka tajā brīdī, kad tiks runāts nevis vienkārši par, teiksim, abstraktu tādu mieru vai pamieru un kara pārtraukšanu, bet jau par konkrētu teritoriju atdošanu, nu, man tomēr gribētos teikt, ka Ukraiņi nebūtu tik piekāpīgi un tik apmierināti un gatavi atdot savas teritorijas. Bet tas, ko šī aptaujā parāda, un tas patiešām tā ir šis te kara, manuprāt, nogurums, un droši vien, jā, tas morālais un psiholoģiskais nogurums, jo es vairāk pievērsu uzmanību tai sadaļai, kur kopš kara sākuma no 70%, no nedaudz vairāk kā 70 līdz jau tagad jau 38% ir nokrities to cilvēku īpatsvars, kuri saka, ka Ukrainai ir tā kā jāturpina cīnīties un jāiet līdz galam. Un tas, manuprāt, parāda drīzāk to psiholoģisko nogurumu, ka vienkārši gribas, lai tas beidzas, kas droši vien ir šajā situācijā absolūti saprotami. Bet jā, sabiedrībā tās noskaņas mainās, un tā tendence jau šāda ir, nu, atkal šogad jau viņi ļoti izteikti parādījās.
Cik šis pajautāt, ja drīkst tomēr Šlaidiņa kungam, cik šis atspoguļojas tādā, nu, šis politiskais un psiholoģiskais armijas rindās?
Jebkurā gadījumā viss šie triecieni, ko Krievija tā taktika radīt haosu Ukrainas iekšienē, dodot triecienus apdzīvotām vietām, postot civilo infrastruktūru, protams, tas atstāja iespaidu uz civilu iedzīvotājiem. Un tas ir viens no Krievijas mērķiem, radīt haosu, lai parādās bēgļi atkal uz Eiropu. Bet armija, cik es zinu, es esmu ticies, runājis ar karavīriem, tas viņiem tikai rada papildus motivāciju cīnīties līdz galam.
Es domāju, nu, Slaidiņkungs arī, es domāju, piekritīs, ka tādai sabiedrības morālei mokošāka ir tāda ilgstoša, lēna un faktiski teju nekāda kara darbība. Nu, teiksim, tas spilgtā Pirmā pasaules kara pieredze ar ierakumu karu, ar frontes līniju, kas gadiem vai nu vismaz mēnešiem stāv uz vietas, tur nekas nenotiek, tikai tiek tērētas dzīvības resursi un tā tālāk. Ja, es domāju, ja Ukrainas sabiedrības sajutīs atkal tādas nopietnas eksistenciālas briesmas, kā tas bija 22. gada februārī un turpmākajos mēnešos, tad jau būs arī diezgan izteikta mobilizācija. Bet nu, šis ir rezultāts tam faktiski teju vai karam, kāds tas bija gandrīz vai pirms 100 gadiem. Nu, tā tad ilgstoši nekustīgas frontes līnijas, no kurām vienkārši pamazām pienāk aizmugurē zārki un cilvēki bez dažiem locekļiem.
Tāpēc, manuprāt, arī, kā jau arī intervijā teica, ir šīs te divas, nu nebūt ne visi ir tik ļoti satraukušies par Trumpu, un ka patiesībā, vismaz publiskajā talpā, arī no atsevišķiem politiķiem izskan tā, nu, gandrīz vai cerība.
Ka viņš izkustinās beidzot tos.
Tur jau tā lieta ar to savu neparedzamību, ar to savu savādāko pieju, viņš izkustinās vismaz uz kaut kādu pusi. Protams, mēs šajā brīdī nerunājam par to, ka Ukraina tagad tikai izkustināšanas pēc ir gatava atdot jebko, bet vismaz laust to situāciju, kāda tā ir šobrīd.
Jā, mēs jau atceramies no Trumpa, no pirmās, jā, ar ko viņš, man visspilgtāk, tas, ka viņš paspārdīja NATO dalību valsts, kad ir jāmaksā, ir ko jūs domājat. Citu, un īstenībā pēkšņi vācieši sāka sasparoties vēl kādas valstis, jā. Un tas pats viņa, es domāju...
Gan sasparojas vairāk tā kā karšākās, protams.
Nē, nu tas, jā, bet...
Bet, lūk, pieminētā Vācija un vispārējais, cik, ja tagad skatāmies uz to politisko Ukrainas kontekstā, nu, no otras puses Eiropai jau iesaldēts konflikts, laikam, ir vislielākais risks, vai ne, vai visnepatīkamākais
iznākums, tāds vien var būt, jo tad tu, principā, dzīvo tādā pakārtā stāvoklī un gaidi, kad Krievija mobilizēs atkal savus resursus, un ko tad viņi darīs tālāk?
Mēs jau vienreiz pārdzīvojām šo Eiropu 14-15 gads, konflikts ir biesaldējis. Labi, tur kara darbība apšaudas notika, jā, bet konflikts visu laiku
mēs pastāvē. Jau ļoti labi pieradām, un mums jau sāk normāli dzīvot.
Tā ir tieši tā, un pieradīs atkal tagad, jā, Krievija ir redzējis uzkrās spēkus, jā, un iesaldētais konflikts nekad nepiekā labu nav. No.
Nu, lūk, un ja mēs šo redzam, cik Eiropa ir spējīga, nu, es nezinu, kā lai to nosauc, ietekmē to procesu tā, ka šis tā nebeidzas.
kas vispār šai pasaulē un jebkurā citā pasaulē ir spējīgs ietekmēt Vladimiru Putinu? Ja, nu varbūt...
Putinu vai Trumpu vai Ukraiņu?
Nu, šajā gadījumā, nu, diemžēl, ir tā, ka Putins ir tas cilvēks, kurš ar lielāku vai mazāku ticamību varētu, ja gribētu, teiksim, izbeigt šo karu. Nu, protams, arī jā, viņa iespējas arī ir ierobežotas, viņš zināmā mērā sevi ir iedzīnas stūrī, jo nu, jau viņš ir izaudzinājis urā patriotu paaudzi, kuri varētu viņu paši saplosīt, ja viņš, teiksim, piekāptos. Bet nu, pasludināt esošo sagrābto teritoriju kā kara laupījumu un šādā veidā šo konfliktu iesaldēt, es domāju, ka Putins varētu mēģināt šādā veidā no šī konflikta izkļūt. Nu, kas attiec uz Eiropu, tad no otras puses, nu, Eiropa ir dzīvojusi gadu desmitiem ar Berlīni, kurai pa vidu ir mūris, ar sadalīto Vāciju, vispār dzels priekškara situāciju, arī tādā ļoti brīžiem nervozā stāvoklī, kad, teiksim, neviens zviedru kuģis Baltijas jūrā nevarēja būt civilais kuģis īpaši droši, ka plakus neuzradīsies Krievu zemūdeni ar interesantām.
Protams, jā, bet atceramies arī mēs jau kā tauta 80. gados jau, nu kā, neviens jau vairs negaidīja nekādu tur baigo kara darbību.
Es teiktu, tā, tas ir vienreiz piedzīvots, nenozīmē, ka to vajadzētu piedzīvot atkal.
Bet ir viena būtiska lieta, ja arī paliek, teiksim, tā kā ir Krievi iegūstās teritoriju, bet neviens taču neazīst viņas, nu, izņemot viņu tuvākie draugi. No Krievijas noņems kādas sankcijas noteikti, no visticamāk nē. Un tas radīs šādu situāciju, ka Krievi šobrīd ir ekonomisku kara sliedēm, kā viņi mēģinās iziet, tur būs ļoti milzīgas problēmas iekšpolitiski. Un tāpēc no Krievijas skatu punktu skatoties, viņam nav citas iespējas, kā turpināt kara darbību. Miers vai pamiers viņam neko nedos.
Jūs sakāt, ka Trumpam nekas neizdosies, būs karš.
Nu, viņš nav burmākslinieks, lai izvilk zaķīti no azots un teikt, nu, būs tā.
Un ja tas neizdodas, tad ir cerības, ka varbūt, nu, tad viņš mēģina dot Ukraiņiem vairāk nekā.
Jo daudz rietumos beidzot tikai tāks var saprast, ka Putins šobrīd izcīna savus lielo dzīves karu. Līdz šim daudz nesaprata to, bet tagad sāk saprast.
Par Šolcis neesam pārliecināts.
Nē, Šolcam šī kā neviena cita droši vien nav dzīves liktenīgā cīņa.
Jā, es domāju, ka šobrīd galvenā problēma Eiropā ir tas līderības trūkums. Nav visi kaut ko viens uz otru nedaudz tomēr gaida un skatās, nu, kurš tad būs tas līderis. Šobrīd skaidrs, ka Šolcis tas nav un arī droši vien arī nebūs, ņemot vērā, ka
iespējams, pat nākamajās vēlēšanās vairs nebūs.
Jā, tieši
sociāldemokrāta
tā.
Līderis.
Tieši tā. Makrons dēļ iekšpolitiskajām visām peripētijām arī ārpolitiski patiesībā vasarā diezgan pabojāja, teiksim, savas pozīcijas. Nu, un līdz ar to nu, šobrīd notiek tāda pat ne cīņa, bet visi, manuprāt, skatās viens uz otru un tad gaida, nu, kurš tad būs tas stiprais un kurš tad uzņemsies to līdera lomu, bet neviens... Vismaz tāda sajūta, ka neviens īsti nav gatavs vai nevar, vai nav tā politiskā kapitāla vai politiskās gribas to darīt. Manuprāt, tā ir tā galvenā problēma, jo arī no teorētiskās perspektīvas skatoties, nu, jebkādai kolektīvai rīcībai ir nepieciešams līderis. Nu, tā tas vienkārši ir. Ir vajadzīgs vismaz viens spēcīgs spēlētājs, kurš visus mobilizē un pasaka tā, mēs tagad darīsim šādi. Un, diemžēl, Eiropa vairs nevar skatīties uz ASV kā uz šo līderi, jo šobrīd un turpmākajos gados uz ASV kā uz tādu īsti līdz galam nevar paļauties. Un Eiropai pašai savā iekšienē tas līderis.
Tev Eiropai jāatvar. Vienmēr ir bijusi problēma.
Nu, tas gan taisnība. Pabeidzot, tad mans secinājums ir tā, mēs pabeidzam salīdzinoši vismaz tomēr cerīgi, bet izklausās ļoti nu, tā traki. Mēs pabeidzam ar cerību, ka tomēr šķiet, ka karš turpināsies.
Es domāju, ka noteikti. Vismaz pirmos trīs mēnešus jaunā gadā.
Jā. Bet no tāda skatu punkta, tad mūsu drošības jautājumi, tas ir izrādes pat labi, nevis slikti. Nacionālā bruņoto spēku majors Jānis Laidiņš, paldies, kā atnācāt. Mums arī Rīgas Traģiņu universitātes sociālo zināņu fakultātes lektora un Austrumeiropas politikas pētījuma centra pētniece Elīna Drubļevska. Paldies, Elīna. Nu, Edvards Liniņš, līdzautors.
Paldies.
Bija arī es, Aidis Tomsons, producents TV Junām. Protams, mēs sekojam līdz tālākiem notikumiem, analizējam to sakal pēc nedēļas, bet, nu, ja vien būs iespēja, mums nākamnedēļ jārunā par to, ko Trumpa ievēlēšana nozīmē Āzijai un vispār Austrum reģionam, jo, nu, tieši Ķīna, kā var spriest no Trumpa izteikumiem, būs tas Amerikas ārpolitikas uzmanības centrā, un, nu, un savukārt notikuma attīstība tur bez šaubām arī var ļoti ietekmēt visus citus, un tajā skaitā mūs, nu, tāds ieskats tālāk. Paldies uz tikšanos!